Ďalej naše bohoslužby pokračujú v tom, že Pán Boh k nám chce hovoriť skrze kázeň, skrze mňa, jeho nástroj, za to som sa modlil. A začíname novú sériu, letnú sériu, ktorú každý rok zvykneme robiť v spolupráci s našim partnerským zborom alebo cerským zborom, ktorý sme pred 5 rokmi založili Nitra. A to je Paradox, Cirkevbratská Paradox v Nitre. A potom aj so zborom v Trnave, kde si vlastne navzájom ako kazatelia a tí, čo kážu, pomáhame. A vlastne v lete takto sa striedame vlastne po zboroch, aby si aj kazatelia odýchli a nemuseli toľko veľa kázať. A tá séria, ktorú teraz začneme, sa volá Ježišov charakter. A budeme sa rozprávať o ovoci ducha s Galackým z 5. kapitoly. A skôr ako prejdeme ku prvej kázni, tak by som rád bol, aby sme si prešli taký ten úvod, že čo vlastne, o čom bude tá celá séria. Je to veľmi známy text, list Galackým 5. kapitola od 22. verša, kde apoštol Pavol hovorí o tom, ako je, čo to znamená žiť duchom, čo to znamená žiť telom. A potom hovorí o ovoci ducha. Áno, list Galackým 5. kapitola. Mnohí z vás ste sa toto podľa mňa učili už na spameť. Ak vyrastáte v kresťanských rodinách alebo ste dlho veriaci, tak toto je taký zoznam, ktorý možno zvykneme mať niekde napísaný na chladničke alebo niekde učíme sa to na spameť a snažíme sa podľa neho žiť. Pavol hovorí, no ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. No a častokrát k tomuto textu pristupujeme tak, že to je vlastne zoznam našich vecí, kresťanov, podľa ktorých máme žiť. Čiže by sme povedali, že sú to naše úspechy. Mnohí filozofi v histórii sa snažili napísať nejaký zoznam takých úctyhodných vecí, alebo vecí, ktoré hovoria o charaktere, ktorý je dokonalý, pekný. Ale viacerí sa zhodli na tom, že tento zoznam, ktorý čítame v Biblii, je ten najlepší, najkrajší, pomenúva naozaj najobšírnejšie, ten dokonalý charakter človeka. No a, ale možno nám uniká taká tá hlavná pointa, keď sa na to pozeráme takými tými očami, že to sú naše úspechy kresťanov, pretože keby to mali byť naše úspechy, tak by Pavol nezačal, že toto je ovocie ducha, ale že toto sú úspechy kresťana. Ale on hovorí, že sú to úspechy ducha. My takým autopilotným čítaním, keď si toto čítame, tak si okamžite začneme sa porovnávať, že ja som láskavý, som pokojný, som dobrotivý, som mierumilovný. A ja sa teda priznám, že toto vôbec nie sú častokrát moje úspechy ako kresťana. To, čím by som sa mohol viac chváliť, je o pár veršov skôr, v 19. verši, a tam Pavol hovorí, a skutky tela sú zjavné. Smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozboje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. Toto sú veci, ktoré vychádzajú z nášho tela a častokrát, keď sme úprimní, či už v myšlienkach alebo aj navonok, tak toto sú skôr naše úspechy alebo neúspechy. To, čo Pavol hovorí v 22. verši, je ovocie ducha. A takto by sme sa chceli pozerať na túto celú sériu, že to nie sú naše skutky, ale že to sú skutky Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva a on je ten, ktorý ich koná. Takže musíme pochopiť, že toto je zoznam vecí, ktoré v nás robí duch. A to je len z mnohých dôvodov, prečo, keď Pavol píše, hovorí najprv o skutkoch tela a potom hovorí o skutkoch ducha. No a Boh vždy hľadal toho, v celom biblickom príbehu, kto bude prinášať takéto ovocie. Začalo to pri Adamovi, ktorý zlyhal. Noé opäť mal príležitosť, keď bola potopa, vysadil si vinicu, ale neprinášal ovocie, spravil si víno, opil sa a viete, ako to dopadlo. Potom to mal byť izraelský národ, ktorý mal byť ten, ktorý prináša takéto ovocie a Pán Boh mi mohol povedať, že toto je môj národ. Ale aj oni mnohokrát zlyhali. A v Izaiášovi 5:1-7, nemusíte si hľadať, prečítam to, Boh takto obvinuje izraelský národ. Zaspievam svojmu milému pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na úrodnom úbočí. Skypril ju, vyzbieral z nej kamenie, vysadil ju viničom, v strede postavil vežu a do skaly vytesal lis. Potom čakal, že zarodí hrozno, ale zarodila plánky. Teraz však obyvateľ Jeruzalema a muž Júdska, rozsúďte medzi mnou a mojou vinicou. Čo som ešte mal urobiť pre svoju vinicu a neurobil som? Čakal som, že zarodí hrozno, prečo teda zarodila plánky? Teraz vám chcem oznámiť, čo urobím svojej vinici. Zvalím jej plot, aby ju spásli, zrútim jej ohradu, aby ju pošliapali. Skoncujem s ňou. Nebude orezávaná ani okopávaná, takže vzíde trnia bodliačie, aj oblakom prikážem, aby ju nekropili dažďom. Veď vinicou Hospodina zástupov je dom Izraela, mužovia Júdska sú jeho utešeným sadom. Čakal na právo a hľa krvi prelievanie, na spravodlivosť a hľa volanie o pomoc. Takže toto je výsledok biblického príbehu, že nikto neprináša ovocie, o ktorom tu píše Pavol. A popri tom sme boli na to stvorení, to je Boží plán. Nikto to nedokázal, ale predsa Izaiáš v 11. verši, v 11. kapitole, v 1. až 3. verši, dáva nádej, že príde niekto, kto bude prinášať dokonalé ovocie. Izaiáš 11, 1 až 3. Z Izajovho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na ňom duch Hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a Hospodinovej bázne a v bázni pred Hospodinom bude mať záľubu. Tá celá stará zmluva vlastne nám dáva zasľúbenie, že raz bude niekto prinášať dokonalé ovocie na Božiu slávu. A my keď čítame Bibliu ďalej, tak vidíme, že jediný, kto bol toho schopný a kto to dokázal, kto bol naplnený duchom a skrze ktorého Duch Svätý v harmónii s ním prinášal dokonalé ovocie, je vlastne Ježiš Kristus. A preto na túto celú sériu sa budeme pozerať tak, že toto ovocie ducha, ktoré tu vidíme, budeme hľadať na Kristovi. A keď uvidíme na Kristovi toto ovocie, tak sa budeme modliť, aby skrze nás Duch Svätý mohol prinášať rovnaké ovocie. Pretože nechceme pristúpať k tomuto textu tak, že my sami chceme žiť takýto život, ale chceme sa pozrieť na Krista, ktorý jediný to dokázal, a až tak pozeráme už ako tí, ktorí sú zachránení, omilostení Ježišovou smrťou na kríži, že aj my túžime prinášať takéto ovocie. Takže toto bude náš pohľad na toto. A pozrime sa na Krista, ako Duch Svätý už od začiatku až po koniec jeho života skrze neho prinášal ovocie. Takže hneď to sledujeme, že bol splodený z Ducha Svätého. Čiže už Duch Svätý v Márii, v Panne, tvoril Krista ako dokonalého človeka a zároveň dokonalého Boha. A jeden teológ John Owen hovorí, že keďže Kristovo telo bolo utvorené čisté a presné Duchom Svätým, v jeho stavbe nebola žiadna dispozícia alebo sklon k najmenšej odchýlke od dokonalej svetosti. V akomkoľvek druhu. Vynikajúca harmónia stvorenia spôsobila, že krotkosť, miernosť, trpezlivosť, láskavosť, dobrota sú pre neho úplne prirodzené. Toto je Kristus, ktorý je stvorený Duchom Svätým. A hoci vtelenie bolo základným dielom, tak vidíme v Ježišovom živote, že Duch pôsobil celý jeho život. Duch ho zachoval pri pokušení, keď bol na púšti. Duchom bol pomazaný na službu. V duchu hlásal evanjelium. Prostredníctvom ducha obetoval svoj život na kríži. A duch ho uviedol do slávy vzkriesenia. Čiže celý jeho život vidíme, že Duch Svätý v harmonii s Ježišom Kristom vlastne prinášal skrze jeho život ovocie. Takže to je tá úžasná správa. Ale ešte úžasnejšia správa je, že ten istý duch teraz prebýva v každom kresťanovi. Ten istý duch, ktorý v Kristovi takto pôsobil, tak pôsobí v každom jednom kresťanovi. Každý jeden, ktorý uveril v Ježiša Krista, má Ducha Svätého, ktorý skrze neho takto môže pôsobiť. A to je tá úžasná správa. Ježiš hovorí v Jánovi 14:26, no tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Takže toto je tá úžasná správa, keď sa pozeráme na toto ovocie ducha takto. Nie ako na zoznam zodpovedností, ktoré musím teraz ja sám dokázať, ale že ten duch, ktorý viedol Ježiša, skrze neho prinášal ovocie, tak ten istý prebýva v nás a túži prinášať ovocie skrze nás. Takže toto je taký úvod, veľmi dôležitý do tej celej série, lebo už tí ďalší kazatelia, ktorí sem prídu, už budú iba hovoriť o tých konkrétnych, teda charakterových vlastnostiach. A my dnes začneme láskou. Takže prvá je láska, to vlastne nie je žiadne nejaké prekvapenie, pretože na mnohých miestach v Biblii vidíme, že Boh je láska. To najúžasnejšie vyjadrenie Božej podstaty je vlastne Boh je láska. No ale to je také, že nám sa to zdá možno dlhoročným kresťanom ako samozrejmosť, ale v Klenovci, odkiaľ je Kajka, taká dedina, tak tam na baptistickom kostole je veľký nápis pri hlavnej ceste, že Boh je láska. No lenže nikto okrem tých baptistov tomu nerozumie. To je, akože vyzerá to, že to je krásny nadpis, že všetci by tam mali byť teraz veriaci, pretože Boh je láska, majú to tam napísané, dennodenne okolo toho chodia. Ale keď sa pýtate tých ľudí, tak oni tomu nerozumejú. Že ako to ide dokopy? Je to pre nich úplne ako science fiction. Asi je to jednoduché, pretože keď sa pozrú okolo seba na tento svet, tak sa im nezdá, že Boh je láska. No ale to, prečo aj nerozumieme vlastne vôbec tejto vete, je, že nevieme ani, čo to láska vlastne je. Tá definícia lásky, alebo to, čo je láska, sa úplne pokrivila vlastne tým, že sme sa vzbúrili voči Bohu a rozhodli sme sa, že my sami vieme, čo je dobré a zlé a my sami určujeme vlastne, ako máme žiť. No a ďalší dôvod, prečo aj nerozumieme láske na Slovensku, je možno aj slovenský jazyk, že my skôr akože zdôrazňujeme intenzitu lásky voči niečomu. Hej, že napríklad máme čo, že mám ťa rád, ľúbim ťa a milujem ťa. Hej, čiže dalo sa povedať, že to je taký, že intenzita. No len dnes častokrát počúvame, že ja neviem, milujem pivo, milujem futbal, milujem svoju manželku, milujem Ježiša, milujem, hej, a vlastne všetko milujem a potom tým pádom nemáme trošku rozdelené tie kategórie. No ale gréčtina je krásny jazyk. Viete prečo? Pretože gréčtina rozoznáva druhy lásky. Nie intenzitu, ako my, ale že sú rôzne druhy lásky. No a nová zmluva je napísaná v gréčtine. Takže my keď čítame a pozorujeme Ježišov život a čítame, keď on nejakým spôsobom vyjadruje lásku alebo hovorí o láske, alebo aj v celej novej zmluve, tak máme tri druhy lásky. Prvá je Eros. Tento typ lásky je pomenovaný po gréckom bohovi Eros a je to láska skôr taká vášnivá, erotická, hej, ktorá túži po takom fyzickom kontakte. Potom druhé slovo, ktoré používa Biblia, je filia. A toto slovo označuje lásku založenú na vzájomnom porozumení a priateľstve. Hej, čiže je to skôr akože taká, že priateľská láska. No ale tretia láska je agape. A to je tá najvyššia forma lásky, aká môže existovať. A to je tá bezpodmienečná láska, ktorá nevyžaduje od tej druhej osoby alebo toho objektu, ktorému to vyjadrujem, vlastne nič. Je to nezištná, bezpodmienečná láska, že sa rozhodnem niekoho milovať nie preto, že ja z toho niečo mám, ale len preto, že ten daný človek to potrebuje byť milovaný. Takže to je láska nezištná, bezpodmienečná a krásna. Je spojená so súcitom a obetavosťou. A to je úžasné. Táto láska, agape, vyjadruje Ježišov život. Je to láska, ktorú môžeme vidieť pri Ježišovi vo všetkom, čo robí. Ako sa rozpráva s ľuďmi, ako zachraňuje, ako lieči, ako komunikuje so svojimi učeníkmi. A toto je tá dokonalá láska agape. Aj keď sa nám častokrát nezdá, že Ježiš vždy vyjadruje tento typ lásky, tak si môžeme byť istí, že na ňom dokonale vidíme, čo je to láska. No a keď chcete ďalej študovať tieto lásky, tak asi poznáte túto knihu, 4 lásky od C.S. Lewisa. On vlastne ešte podrobnejšie vlastne opisuje tieto lásky a tú štvrtú, ktorej sa venuje na začiatok, je aj láska voči prírode alebo voči vlastne neživým veciam, pretože tieto tri veci, tieto tri lásky sú lásky, ktoré sa vyjadrujú voči človeku. Hej, táto Eros, filia, agape. Ale on hovorí ešte o štvrtej láske voči prírode, vede a vlastne takýmto veciam. Takže odporúčam, veľmi, veľmi dobre sa tomu venuje a môžeme porozumieť, že vlastne čo to je láska oveľa lepšie. Takže na Ježišovom živote môžeme naozaj pozorovať, ako jeho misijné cesty, ako jeho kázne, ako to, ako viedol učeníkov a nakoniec to, ako zomiera na kríži, vlastne vyjadruje agape lásku. Pretože on nás nepotreboval, on nepotreboval sa stať človekom, nepotreboval prísť medzi nás, on má všetko spolu s Otcom a Duchom Svätým v sláve, ale on to urobil z jediného dôvodu, a to je kvôli nám. Takže toto je jeho motivácia vo všetkom, čo Ježiš robí. A v Jánovi 15. kapitole, v 9. verši, Ježiš začína hovoriť svojim učeníkom a hovorí o tejto agape láske. Ján 15, 9. verš. Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Vždy, keď hovorí slovo zamiloval, tak hovorí o agape láske. Zostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, agape láskou, tak ako som vás miloval ja. Takže toto je príkaz. Ježiš hovorí, tak ako mňa Otec miluje, ja vás milujem, aj vy sa milujte. A vždy sa hovorí o agape láske. No ale čo to prakticky znamená? To znamená, že idem odniesť kamaráta na letisko, keď je na dovolenku, alebo, ja neviem, pomôžem kamarátovi pri sťahovaní. Takto by sme si to predstavovali, lebo to by bolo jednoduché, lebo by sme si povedali, že tak však vedia, žijem agape lásku. Vedia, pomáham, ja som obetavý, ja vlastne prejavujem lásku voči iným ľuďom. No lenže Ježiš ďalej pokračuje a hovorí o tej agape láske. 13. verš. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Takže Ježiš hovorí, že tá najväčšia láska, tá agape láska je, keď som ochotný ja obetovať svoj život pre druhého. A Ježiš toto vlastne robí. A teraz sa pozrieme na Ježišov život v takých troch jednoduchých bodoch, kedy túto Ježišovu agape lásku sledujeme vo všetkom, čo Ježiš robí. Budeme to mať rozdelené na tri body. Ježišova láska je ochotná a pripravená, Ježišova láska je obetavá a Ježišova láska je milostivá. Takže tieto tri veci. A zároveň, keď budeme hovoriť o tom, o tejto Ježišovej láske, tak sa budeme zamýšľať nad tým, čo to znamená v mojom živote. Ako ja môžem vyjadrovať túto lásku. Ako Duch Svätý skrze mňa môže voči ostatným vyjadrovať tento druh lásky. Takže Ježišova láska, ktorá je ochotná a pripravená. V Lukášovi 9.51 čítame, keď sa naplnili dni, keď mal byť povýšený, čiže ísť na kríž, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Toto je správa, ktorá hovorí, že Ježiš napriek tomu všetkému, že vedel, čo ho čaká, že ide do Jeruzalema, kde ho odsúdia na smrť a ukrižujú, tak je napísané, že pevne sa rozhodol ísť. Agape láska nie je láska, ktorá reaguje, že napríklad ja si žijem svoj život a keď ma niekto poprosí, keď budem musieť akože zareagovať reaktívne, ale agape láska je proaktívna láska, ochotná a pripravená. Takže všetko, čo robím, už mám nastavené tým smerom, že som ochotný pomôcť. Som ochotný pomôcť a dokonca dať svoj život za svojho priateľa, pokiaľ to bude možné. A tých príkladov máme mnoho, kedy vidím aj z histórie, ako nejaký človek, ktorý bol kresťan, napríklad sa rozprával s niekým, kto nie je veriaci, a povedal mu, že ja som ochotný dať za teba svoj život, len aby si ty uveril. Ja neviem, či som vám spomínal takú moju príhodu, ja keď som pred 13 rokmi uveril Pána Ježiša, tak som iba spoznával Ježiša, spoznával som, že Bibliu, začal som si ju čítať a pracoval som vtedy v elektriednom, som predával elektroniku a tam som sa snažil hovoriť o Ježišovi tým ľuďom, lebo sa mi zdalo, že potrebujem, okrem toho, že tam predávam, vlastne hovoriť aj evanjelium. A prišiel jeden chlap a teda začali sme sa o tom rozprávať a on mi hovorí, že no, viete, Biblia nie je úplne tak, ako vy hovoríte, pretože ten zlý Satan, on tým, že vlastne nám dovolil jesť toho ovocia, dobrá a zlá, tak on vlastne spôsobil to, že sme inteligentnejší. Lebo že my sme mali ostať iba ako zvieratá, ktoré nevieme rozoznávať medzi dobrom a zlom. Takže on nám chcel dobre. To Pán Boh nás chcel držať v takom akože ako zvieratá. Preto napríklad, že aj sme sa nehambili, keď sme boli nahí, lebo zvieratá sa nehambia. No a viete si predstaviť, mne začiatočníkovi vo viere, niekto takto začne argumentovať. Ja som mu nevedel protirečiť. Ja som len jedno vedel, že Ježiš zomrel za moje hriechy, ja keď zomriem, mám večný život. To bolo všetko, čo som vedel. Tak som mu hovoril, že pozrite sa, tak ja neviem na toto vám odpovedať, lebo že ja nie som ešte tak zbehli v Biblii, ale keby nás dvoch postavili pred vojaka, a ten vojak povie, že jeden z vás musí zomrieť, takže ja by som to bol ochotný urobiť, pretože ja mám večný život, ale vy ho ešte potrebujete nájsť. No a toto, keď som mu povedal, tak on vraví, že tak takúto vieru som ešte nevidel a odišiel preč. No a toto je úžasná vec, ktorá vyjadruje tá agape láska. Že my sme ochotní dať život za druhého. Ja neviem, ja som vtedy bol naozaj úprimne vnútorne presvedčený, že to, čo mu hovorím, je pravda. Nebol som vystavený takej situácii, ale bol som presvedčený, že toto potrebuje ten človek počuť. Takže Ježišova láska je ochotná, pripravená, nečaká len na príležitosť, ale proaktívne ju vyhľadáva a je ochotné sa obetovať. Tak ako Ježiš Kristus išiel do Jeruzalema, aj keď vedel, že čo ho tam čaká. Druhý bod, Ježišova láska je obetavá. V Jánovi, prvý list Jánov 3.16 čítame, Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás, aj my máme klásť život za svojich bratov. Ježišova láska je láska, ktorá nie je len, že pomôžem, lebo mám teraz chvíľu času a nič ma to nestojí. Hej, my si zvykneme tak, akože nastaviť svoj život alebo pomôcť iným ľuďom, že si povieme, že až vtedy pomôžem, keď ma to až tak nič nestojí, keď mám voľný čas, keď teraz nemusím niečomu dôležitému povedať nie a musím ísť napríklad zachrániť alebo pomôcť niekoho. Ježišova láska je obetavá, pretože on dáva všetko, čo má. To, čo sa deje na kríži, to nie je len to, že Ježiš zomiera, ale Ježiš sa na určitú chvíľu, na tie 3 dni, vzdáva blízkosti svojho otca. A toto si musíme uvedomiť, pretože mnohí ľudia si nerozumejú tomu, že tak čo bolo také hrozné na tom, že Ježiš fyzicky bol ukrižovaný a zomrel. Však mnoho ľudí po Ježišovi fyzicky zomrelo kvôli viere, nechali sa zabiť. Tak v čom bol Ježiš výnimočný? V čom bola jeho smrť na kríži výnimočná? Okrem toho naozaj fyzického hrozného utrpenia, že ako svätý Boh, večný Boh fyzicky trpel kvôli nám, sa stala ďalšia vec. Ježiš Kristus so svojím Otcom nebeským a Duchom svätým mal vo večnosti dokonalý, láskavý vzťah, ktorý ani na jednu sekundu neprestal existovať. Viete si to predstaviť? Dokonalá harmónia Otca, Syna a Ducha svätého ako trojediného Boha. Oni nič nepotrebovali. Oni nepotrebovali stvoriť nejakých ľudí, aby ich mali radi. Oni zažívali dokonalú harmóniu. A teraz Ježiš Kristus na tom kríži, tým, že berie na seba náš hriech, sa odlúči od tohto dokonalého večného vzťahu. To je niečo, čo my nikdy nepochopíme. My sme s Otcom nikdy nemali takýto intenzívny a dokonalý vzťah. Takže Ježiš Kristus sa vzdáva, obetuje to najvzácnejšie, čo má. A to je vzťah so svojím nebeským Otcom, pretože sa stáva hriešníkom a berie naše hriechy na seba. To je obeť, ktorú ja si nedokážem predstaviť. To je ako keby ste vy povedali, ako apoštol Pavol hovorí, že radšej ja chcem byť zavrhnutý miesto mojich bratov, keď hovorí o Izraeli. Viete si predstaviť, že vy by ste voči niekomu vyjadrili taký druh lásky, že poviete, ja sa vzdávam večného života kvôli niekomu. To je niečo nepredstaviteľné. A apoštol Pavol to dokázal, pretože videl na Kristovi, že on sa vzdáva toho najcennejšieho vzťahu kvôli nám. No a toto je správa, ktorá hovorí o tej agape láske, o tej obetavej láske, ktorá vôbec nemyslí na seba, ale na toho človeka, ktorý ju potrebuje zažívať. Ako sa táto láska prejaví v našich životoch? Ako my môžeme mať takúto obetavú lásku? Ako Duch Svätý môže skrze nás vyjadrovať takúto lásku, ako vyjadroval skrze Krista? To je úžasné pozorovať Ježišov život. A tretí bod, Ježišova láska je milostivá. Rimanom 5:6-8, veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotva kto totiž zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa zdá niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Milostivá láska Ježiša znamená, že nám prejaví lásku, aj keď my sme si ju vôbec nezaslúžili, ani sme ju nechceli. To je milostivá láska. Prejavovať lásku niekomu, kto si ju nezaslúži, alebo ju dokonca odmieta. Takže toto vidíme na Ježišovi Kristovi, že on zomieral za ľudí, ktorí ho odmietali, ktorí ho odmietajú aj dnes. A Ježiš zomiera a hovorí, že ja zomieram za vás, keď ešte vy ste ma ani vôbec nechceli. Niektorí ľudia si myslia, že najprv bol Boží plán taký, že Ježiš Kristus tam nebol. To znamená, že prvý pokus bola stará zmluva. Že najprv skúsim ľuďom povedať, ako sa majú správať a potom, až keď to nedokážu, tak potom pošleme Ježiša. Alebo ľudia sami si vypýtali, že Bože, prosím, pošli nejakého záchrancu. A Pán Boh si povedal, že no tak dobre, pošlem Ježiša. A to tak nebolo. Pán Boh sa pred stvorením sveta pozrel na tú budúcnosť, lebo on je vševedúci, vševidiaci, vidí dopredu, je mimo času, a videl, že my ľudia sa voči Bohu zbúrime. Že sa rozhodneme proste ísť proti nemu. A keď sa pozeral, že kto sa sám dobrovoľne rozhodne prosiť Boha o odpustenie, tak viete, ako to vyzeralo? Nikto. Takže Pán Boh sa rozhodol nás zachrániť napriek tomu, že videl, že nikto z nás sa dobrovoľne nebude prosiť Pána Boha o odpustenie, nebude hľadať spasiteľa. On to všetko mal naplánované už pred stvorením sveta. Preto Ježiš ako baránok bol pripravený ešte pred stvorením sveta, lebo Boh vedel, že nikto z nás sa nerozhodne dobrovoľne ísť za Bohom, ale že on musí urobiť prvý krok. On sľuboval v celej starej zmluve, že raz pošle toho Mesiáša, toho záchrancu. A my teraz sa pozeráme spätne na Ježiša Krista ako Mesiáša, záchrancu. Takže on je ten iniciátor a on sa rozhodol voči nám, ktorí sme to nechceli. Ktorí by sme sa nikdy dobrovoľne pre neho nerozhodli a radšej by sme išli všetci do pekla len preč od Boha. To je naša vzbúra. Preto je Ježišova láska milostivá. Že on bol pripravený ešte pred stvorením sveta, aj keď sme ho nechceli, ja idem zomrieť za nich, aj keď oni ma nechcú. Takže toto je tá úžasná správa. Veď o tom bol vlastne Ježišov život. Prišiel medzi svojich a oni sami svojich ho neprijali a ukrižovali ho. Takže toto je tá milostivá, toto je tá obetavá a toto je tá ochotná a pripravená láska Ježiša Krista, ktorú pozorujeme na jeho živote a modlíme sa, aby Duch Svätý skrze nás takto fungoval. Preto Ježiš hovorí v tom Jánovi o tej láske, že toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás, aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Takže toto je tá Božia láska, toto je to ovocie ducha, ktoré je v nás. Tak preto sa môžeme teraz modliť, môžeme mať čas taký, kedy môžeme reagovať na toto slovo, prosiť Ducha Svätého, aby najprv tá Kristova láska voči nám nás úplne zmenila a potom my sme mohli konať, milovať takto, ako on miloval nás. Takže môžeme mať teraz čas taký modlitieb, hlasných alebo tichých, a ja by som to potom zakončil.